Bos días e moitas grazas por acudir. Bueno, pois, como sabedes xa, porque é unha noticia que xa aproximadamente hai 2 anos que a Axencia Tributaria comezou a reclamarles pois, os emigrantes retornados o feito de non ter declarado as súas prestacións na declaración da renda. Non? Estas reclamacións pois eran con carácter retroactivo, con ata 4 anos, e levaban aparelladas pois as sancións correspondentes e os recargos e intereses por feito de non ter pois abonado eses cartos no seu momento. Posteriormente, debido a esa presión mediática que a cidadanía comezou a facer, o Estado anunciou que se ían devolver eses recargos e os intereses, esas sancións, e que a xente xa foi pagando a medida que lles ian reclamando, non? Entón, para poder regularizar esa situación, a Axencia Tributaria comunicou no día de onte que abriría un prazo que comprende dende o próximo luns, dende o 2 de marzo ata o 30 de xuño de 2015 para poder, como digo, para poder regularizar esa situación estas persoas que no seu momento estiveron traballando noutros países e que retornan o noso. Entón, para iso, para poder regularizar esa situación, a Axencia Tributaria establece un servizo de axuda e asistencia en algunhas oficinas para confeccionar estas declaracións e, como digo, regularizar a situación. As oficinas que van prestar este servizo pois son as 4 provincias, é dicir, Lugo, Ourense, Coruña e Pontevedra, así como Ferrol, Santiago, Vigo, Carballo, Ribeira e Vila García de Arousa, en horario de mañá, e en horario de tarde serán as 4 provincias máis Carballo e Ferrol. En tanto en horario de mañá como en horario de tarde, a oficina que temos na nosa cidade, en Monforte, pois, como vedes, non aparece prestando este servicio. Polo tanto, o que fai a Axencia Tributaria é esquecerse da nosa cidadanía, é dicir, esquecerse de toda a zona sur de Lugo, e tamén da Mariña, pero, bueno, nos, por proximidade, toda a zona sur de Lugo non vai poder prestar, non vai poder dirixirse á axencia que temos na nosa localidade, en Monforte, para poder regularizar a súa situación. Por tanto, terán que verse obrigados a desplazarse a Lugo. Isto, por suposto, que claro, vai en detrimento dos servizos que a oficina que temos aquí lle presta aos nosos cidadáns. E poderías arreglar dun xeito moi fácil, é dicir, simplemente con habilitar este servizo, pois en horario de mañá, por exemplo, e non leva un coste engadido para a Axencia Tributaria. Polo tanto, é máis ben unha vontade, creo que unha vontade política, de querer facelo e querer darlle ese servizo aos nosos cidadáns. Tamén compre dicir que é importante que a cidadanía o saiba que para poder que lle podan condonar, é dicir, que lle podan devolver eses cartos das sancións ou recargos e intereses que comentábamos antes, é preciso que o soliciten, é dicir, non se vai facer de oficio, senón que é necesario que esta xente, os emigrantes retornados, soliciten que lles fagan o reingreso, non? O a devolución destes cartos, que, como digo, será tamén neste período dende o 2 de marzo ata o 30 de xuño. O que imos facer é poñernos en contacto coa Asociación de Emigrantes Retornados para ver cal é a magnitude, non, da xente que está afectada, e ao mismo tempo, pois, dende o Concello mandaremoslle unha carta tamén ao Delegado Provincial de Facenda para reclamarlle e para solicitarlle que presten este servicio de asistencia á confección destas declaracións, é dicir, a regularización desta situación nesta oficina que temos na nosa cidade para, na medida do posible, que os nosos cidadáns non teñan que desplazarse a Lugo para facer pois esta xestión que en principio non debería de ter pois complicación. Non sei si Pepa queres comentar algo máis.
Bueno, o único decir que sí, houve a ser máis crítica que acaba de ser Pilar coa portavoz do Partido Popular de Monforte, porque efectivamente acostumbra a criticar os demais, ten bastante facilidade para coa mentira facer críticas infundadas, e isto que estamos comentando hoxe, desde logo, non é unha crítica infundada, isto é unha verdade de circular de facenda. Nós somos unha cabeceira de comarca e a segunda cidade da provincia de Lugo, temos unha administración tributaria o mismo que ten Ribeira, Carballo ou Vilagarcía de Arousa, é dicir, non somos as capitales da Axencia Tributaria, pero si somos, non somos as delegacións de Facenda, pois somos a administración de Facenda, e por tanto volver a observar como o Partido Popular deixa de lado a Monforte, deixa de lado a provincia de Lugo, pois é unha cousa relativamente habitual, que xa nas polémicas que houve de certos servicios, non? Que desde o rexistro civil, desde a propia administración tributaria, que xa temos falado, de que moitas do papeleo e das xestións da tributaria xa xente en Monforte xa tiña que facerlo en Lugo, daquelas se nos chamou alarmistas de que eso non era certo, que era todo mentira, e o único que vemos de mentira pois son as autoproclamas da portavoz do Partido Popular, que gustaríanos, e a mí me encantaría que mañán domingo, hoxe, bueno, mañán, cando salga esta noticia, pois poder compartir páxina co Partido Popular e ca portavoz do Partido Popular e diputada autonómica Julia Rodríguez, criticando esta decisión co seu goberno do Partido Popular, decir, que lle puderan máis a defensa da cidade que a defensa das súas siglas, que nos ten moi acostumbrados a defender as súas siglas e non defender esta cidade. Por tanto, creo que non vamos ter ese prazer, seguramente non imos coincidir mediáticamente nesta noticia, e deslogo o que pon de manifesto é que efectivamente estamos nas antípodas de este tipo de como entendemos a defensa dos ciudadanos. Deslogo, as siglas non é importante, a xente, os ciudadanos, o que queren é ver políticos que resolvan os problemas e que se olviden da pertenencia ou non a unha sigla, e por tanto, pois eso que temos que decir os ciudadanos, de que nós nunca abandonamos os ciudadanos e poñemos os ciudadanos da cidade por riba das siglas as que pertenecemos, que desde logo neste caso non nos costa ningún traballo porque o BNG non está facendo este tipo de políticas, pero vamos, se fose o caso, pois efectivamente seríamos contrarios a que as siglas as que pertenecemos pois tuveran tomado este tipo de decisións. Por tanto, ese é o reto que supoño que non nos pasará, e o que decía Pilar, de que nos imos a dirixirnos as asociacións dos retornados, ¿no? Para informarlle de todo eso, e desde logo tamén a administración tributaria dirixirse para solicitar isto, ¿no? Porque non é de recibo que tendo unha oficina non se preste este servicio para toda a comarca, claro.
E ligado con iso tamén cumprirá advertirlle, ou cando menos preguntarlle, que é o que vai acontecer co período ordinario de presentación de declaración para o exercicio 2014, non? Decir, a xente vai poder vai poder ir aquí a esta oficina para poder pues, ou ben confirmar o borrador ou ben elaborar a propia declaración. Non somente dos emigrantes retornados, quero decir, agora ampliando a toda a campaña, xustamente a campaña do IRPF 2014.